Frú forseti, nei, það einmitt verið að skrifa það hérna inn að áfram verði hægt að taka til málsmeðferðar eða til efnislegrar meðferðar á grundvelli 3. málsgreinar 36. greinar laga og 42. greinar gildandi laga og að aðstæður verði hérna kannaðar í þessum lögum. Það sem sagt verið að skrifa það inn að það sé heimilt að víkja frá meginreglum. Ég líkt og ég held að hafa komið ágætlega fram í ræðinu minni, þá líst mér vel á þetta orðalaga, en þetta eitt af því sem ég held að nefndi nei að kanna kafa ofan í og skoða líkt og verið hefur verið gert. Vegna þess að hér einmitt verið að skrifa það inn hvenær eigi að taka mál til efnis meðferðar þrátt fyrir aðra meginreglu.
Þá veitir ansvar